Ya,
Oke,
oke.
jadi ini adalah part 2 dari yang sebelum menjadi
Sebelum sekam menjadi
sebelum
api.
menjadi api
Hai,
yang
Bapak ini.
part 1 tadi.
Kenapa sih ngomongin karir orang tua dan masa persiapan pensiun orang tua itu penting? Karena ini kembali lagi, kalau persiapan pensiun orang tua tidak terencana dengan baik, itu akan ngefek ke keluargamu. Dan kamu akan menjadi sandwich generation, di mana kamu terhimpit oleh kebutuhan keluarga asalmu dan keluarga barumu dan keluarga kamu sendiri gitu loh. Dan itu benar-benar harus dipikirin. Kalau misalnya udah ada tanda-tanda nih, kalau misalnya kamu dan calon pasangan sama-sama kayak, ya aku kayaknya orang tua pensiun harus membiayai. Kalau kamu bisa menerima dengan itu, ya silahkan gitu loh. Tapi ya itu tadi, cari prinsip yang memang bisa dijalanin dan masuk akal. Akan jadi nggak masuk akal saat kamu dapat pasangan atau masih calon pasangan, kayaknya dia harus ngebiayain orang tuanya nih, saudaranya ada 7 lagi, tapi ternyata si pasanganmu punya syarat, tapi kalau kamu nikah sama aku, kamu gak boleh kerja. Nah, itu adalah resiko yang lebih berat dibandingin kalau kamu ketemu calon pasangan dengan kondisi yang sama, tapi membolehkan kamu kerja. Intinya sih itu, dimana sih kamu harus bisa memilih hal-hal yang bisa kamu hadapin gitu loh.
Oke, dan pembahasan ini itu di luar dari kayak misalnya kita bahas sisi agama, bantu orang tua pasti rezeki lebih lancar. Oh iya, cuman ini adalah lebih detailnya kayak gini loh. Itu adalah gift yang dikasih Tuhan oleh Allah. Nah, tapi kita bahas sisi logisnya. Jadi itu bakalan dibantu, cuman kita apakah baiknya kita pikirkan itu juga gitu loh. Karena mengikhtiarkan itu juga sebagian dari jalan itu kan agama kan ya. Jadi tidak semena-mena kayak Allah ya udahlah gitu kan, nanti juga dibantu sama Allah untuk mikirin biayain ini juga, enggak gitu.
Tidak
juga
bisa,
gitu.
Makanya,
bisa gitu juga
itu
gitu.
Tadi kan contohnya adalah kalau misalnya pasanganmu ternyata orang yang harus menjadi sandwich generation, tapi dia memberikan syarat kepada dirimu, ya udah kamu nggak boleh kerja. Atau kamu melihat dia potensi karirnya kurang bagus, tapi tanggung jawabnya dia ke masa depan sebesar itu, ya kalau misalnya belum menikah dan merasa gak bisa menerima, ya mundur aja. Tapi kalau kamu belum menikah dan ternyata kamu kaya 7 turunan dan merasa kayak, yang penting aku cinta sama dia, nanti aku aja yang ngeduitin. Ya it's okay, intinya adalah cari benar-benar apa yang bisa kamu hadapin. Dan kalau misalnya kamu dalam kondisi sekarang seperti ini, sudah menikah dan ternyata tetot seperti itu, ya carilah gimana caranya kamu bisa menghadapi itu sih. Entah banyak-banyak meditasi lah, entah banyak-banyak latihan kesalahan, itu terserah, bener deh, itu terserah.
Ya berdoa dulu, ya kan, gak tahu nanti jalur keluarnya kemana. Soalnya kok sementara kita bahas ini sebelum menikahnya, kalau after menikahnya itu bakalan beda pembahasan dan beda bagaimana menanggapinya. Mungkin yang bahas tuh bukan kita lagi gitu loh,
tapi orang mengalami.
Orang yang mengalami atau ya lebih senior dari kita lah, kayak misalnya ini kita kelas 1 SMA, nah orang-orang yang udah lulus kuliah dulu, nah orang yang menikah di situ pasti mengalami itu kayak gitu.
Iya, soalnya kalau misalnya sebagai orang luar yang aku nggak mengalami, saran yang logis atau hal yang logis yang aku pikirin adalah ya gimana loh caranya transfer ilmu itu tadi ya.
Iya.
Kamu menganggap ini adalah masalah di mana aku dan suami harus menanggung orang tua yang persiapan pensiunnya kurang baik, tapi aku nggak boleh kerja atau suami ogah-ogahan untuk kerja sehingga kondisi finansial tuh stuck di situ-situ aja gitu loh. Ya transferlah ilmu bahwa aku merasa ini masalah. Tanamkan itu ke kepala pasanganmu atau sebaliknya. Misalnya suami yang merasa berat, aduh keluarga dari istri ini kenapa banyak banget tanggungannya ya. Aku merasa ini jadi masalah karena aku tidak bisa mencukupi keluarga inti atau karena jadinya aku juga harus ngalah untuk orang tuaku gak bisa. Ini juga harus transfer ilmu ke istrinya kalau ini masalah loh, aku gak bisa terus-terusan mencukupi 3 keluarga kayak gini gitu. Gimana dong gitu? Cari perumusan bareng-bareng. Intinya adalah ya harusnya bisa terbuka lagi ya. Harusnya ini bisa didiskusiin. Kalau sampai ini enggak bisa didiskusikan dengan pasangan atau mentok, ya itu adalah hal yang beda lagi. Iya kan?
Oke. Kayaknya yang dari sisi hutang dan lain sebagainya udah cukup. Kita ke poin yang selanjutnya. Yang ini ya.
Udah. Kesehatan udah.
Mana
aktivitas harian.
Oke, yang gimana itu?
Aktivitas harian sih sebenarnya Iya, pola keluarga juga sih, pola keluarga, karena pola keluarga akan menentukan pola anak-anaknya. Maksudnya adalah kalau misalnya keluarga dari calon pasanganmu dilihat dari ayahnya hobi ngegolf, ibunya arisan sama sosialita, ya jangan kaget kalau si anaknya akan mempunyai gaya hidup yang spendingnya lumayan gitu ya, spendingnya lumayan atau kayak definisi dia cukup, definisi dia apa itu
probabilitasnya
tinggi.
Lebih besar akan sama.
Kalau kamu pihak laki-laki dan kamu merasa kayak, wah, anak ini aktivitas keluarganya di level yang ini gitu. Kalau misalnya tidak ketemu jalan tengah, ya kan pada akhirnya akan susah, ya nggak? Misalnya kalau misalnya aku boros banget gitu, daster harus yang ada LV-LV-nya.
Daster LV.
Ada nggak sih daster LV? Aku ngerti. Itu kamu gimana dong?
Ya nggak bakalan nikah sama kamu lah, gimana sih? Benar. Susah banget. Kalau misalnya sudah terjadi pun ya jawabannya ya, karena ini sudah menikah dan masalahnya cuma itu bisa dibenturkannya sama realita aja. Ketika nanti tidak seharusnya beli daster LV yang harganya segitu dan sebaiknya membeli yang lain, ya bakalan kebentur sendiri kan. Yang bisa menjelaskan ketika nanti udah jadi masalah ya adanya kayak gini nih gitu loh, gak bisa maksain gitu loh. Masa iya gak bisa makan cukup enak atau terasa enak karena harus beli baju yang seperti itu gitu, bakalan kebentur situ. Cuman masalahnya bakalan lebih banyak. Yang satu ya karena tidak dibahas dan tidak definisikan masalah yang sama, masalahnya merembetkan yang lain kayak gitu loh.
Benar. Dan juga aktivitas harian lagi kalau dari sisi perempuan ya. Kalau ini pengamatanku dari pengalaman sekitarku dan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat zaman sekarang. Kalau misalnya orang tua perempuan apalagi ya, itu punya lingkungan sosial yang lebar dan eksklusif, misalnya arisan. Menurutmu nggak apa-apa, tapi bisa mempengaruhi ekspektasi orang tua terhadap kita, terhadap anak-anaknya. Karena mereka akan aktif dong membandingkan anaknya satu sama lain.
Iya
kan? Mereka akan membandingkan kondisi keluarga anaknya satu sama lain. Karena mamaku kan ikut arisan. Mamaku ikut arisan, dan menurutku mamaku adalah orang yang paling nggak neko-neko. Tapi itu pun masih sering kelepasan kayak, anaknya ibu ini loh, aku jadi tahu urusan rumah tangga orang lain, bos. Dan itu ada sesuatu yang kayak, aduh, ma, apa sih, ya, gitu.
Kan sebenarnya tujuannya baik, kayak bukan membandingkan yang gimana, enggak, cuman ya ngasih tahu lah istilahnya gitu.
Cuman berarti itu akan ngefek loh, itu akan ngefek ke ekspektasi orang tua akan keluargamu.
Keluarga ideal tuh seperti ini, nah. Untuk keluarga anak-anak yang baru cimi-cimi ini idealnya seperti ini kayak gitu. Cuman
benar.
Maksudnya tidak buruk sebenarnya gitu loh.
Iya benar, maksudnya enggak buruk, cuman itu akan keluar, akan ada pengaruhnya juga gitu loh. Karena aku juga tahu ada temanku perempuan ya, nikah sama dokter. Nah, mamahnya si pasangannya ini emang ibu-ibu sosialita banget gitu. Dan akhirnya itu mempengaruhi standar gimana temanku di rumah. Jadi kalau tinggal satu rumah itu kalau enggak cakep gitu dikomentarin, karena memang si mertuanya ini emang terbiasa pembawaan diri yang bagus, dan itu kan maksudnya nggak jelek ya, tapi kan juga harus sesuai gitu loh.
Ya karena balik lagi ke awal itu kan polanya berbeda, pola hidup berbeda, dan nggak standarnya beda. Kalau menurut di rumah santai itu pakai kaos oblong yang agak bolong di bagian kelek, tapi menurut itu tidak patut, itu beda lagi. Apa salahnya satu, dan yang kedua ya itu tidak bagus juga ya, kayak gitu loh.
Jadi sebenarnya poinnya dari semuanya sih kesepakatan dari pasangan suami sama istri. Karena gimana pun apapun yang terjadi, sebenarnya kalau pasangannya udah punya modal bisa sefrekuensi aja loh, bisa diajak diskusi, bisa selalu sefrekuensi, bisa terbuka, masalah lainnya tuh selalu bisa dibicarain. Tapi akan jadi mentok kalau ternyata si pasangan atau si calon pasangan ini menutup dirinya untuk diskusi. Itu akan mentok di situ, dan itu yang harus dimulai dipikir-pikir.
Yup, terus yang terakhir, bukan terakhir sih. Yang selanjutnya adalah jumlah saudara. Oke, yang
udah sih.
Oh, udah.
Yang saudara tadi.
Oh, yang tadi di awal. Oke.
Ini juga kesepakatan peran suami dan istri. Ini ini akan sangat-sangat ngaruh sih, karena ada beberapa orang yang masih menganggap bahwa ya harusnya suami itu yang paling dalam hal finansial, ya kan? Dan istri kalau bisa jangan sampai melebihi, nanti tidak hormat, kayak gitu-gitu tuh masih banyak banget, ya kan? Dan ada beberapa orang yang memang tidak bisa membagi hal itu. Memang ada beberapa laki-laki yang tidak rela kalau dalam sisi finansial ini diambil sama istri gitu loh. Dan ini kejadian juga di orang-orang terdekat aku, di mana istrinya mau jualan tuh benar-benar dilarang, benar-benar nggak boleh. Udah besar tiba-tiba dilarang gitu. Istrinya udah mau usaha, dikasih bebannya adalah, aduh anak nanti nggak keurus, kayak gitu lah. Kan anak berdua, harusnya suami mau ngurus. Tapi memang ada hal kayak gitu, dan itu benar-benar harus diomongkan.
Iya, kesepakatan awal balik lagi.
Kesepakatan awal balik
itu
lagi.
Gimana?
Karena memang ada juga yang perempuan yang gak apa-apa dengan hal itu. Contohnya adalah mamamu. Mamah kan ibu rumah tangga hakiki banget. 3 anak bisa diurus sendiri. Berapapun hasil kerja ayah bisa nyukup. Oh, itu sulapan banget sih aku rasa. Berapapun hasil kerja ayah bisa ditabung, bisa dicukupi buat keluarganya. Wah, itu hebat banget. Ibu rumah tangga yang wah hakiki banget lah kalau aku bilang. Kebutuhan anak-anaknya tercukupi semua kayak gitu. Walaupun mamah apa namanya pada akhirnya nggak kerja, nggak ngajar lagi kan, ya ya kan.
Iya, ya dulu kan ngajar, cuman pada akhirnya kan memilih untuk tidak gitu kan.
Mm-mm. Ada juga perempuan yang memang jago banget dalam urusan pembagian peran rumah tangga gitu, tapi kan ada ini ya,
semuanya ada plus minusnya,
ada timbal baliknya kan, lah aku rasa. Kalau suaminya baik nggak apa-apa, kalau suaminya baik kayak ayah tuh kan baik banget sama mama, bucin banget sama mama kan ayah. Itu kalau suaminya baik sih nggak apa-apa, maksudnya suami baik dan suami tidak melakukan apa namanya abuse secara finansial, secara mental, secara fisik, ya peran seperti itu pun nggak berat juga sih untuk beberapa orang. Intinya adalah kesepakatan di awal aja.
Iya, kesepakatan karakter di awal, jadi maunya kayak gimana gitu loh, tidak bisa tiba-tiba di turn over kamu harus kayak gini gitu kan. Jadi kan emang beda kan kalau misalnya kamu di head-to-head kan sama mamaku, gak bisa. Soalnya
bisa
emang karakternya berbeda dan kemauannya berbeda gitu loh. Apakah ya yang bagusnya ya ya udah bentuk standar normal yang bagaimana gitu. Apakah kalau ayahku kan ya karena emang pegawai kantoran, ya kerjanya 9 to 50, apalagi kadang-kadang tuh beda kota gitu loh, walaupun gak jauh. Jadi pulangnya tuh bisa jam 6, sampai rumah tuh kami ya udah persiapan
istirahat.
Ya, istirahat kayak gitu loh. Jadi beda, dan yang harus berperan banyak untuk parenting ya
mama
gitu. Cuman kan kalau kita ini beda, ya kan?
Tapi
karena
beda,
kita
bos.
banyak di rumah, jadi ya pembagiannya seperti sesuai dengan standar kita kayak gitu loh.
Dan it's okay, mungkin bagi sebagian orang kayak ngelihat keluarga kita kayak kurang ideal ya.
Iya, yes, aku mungkin. Aja di iya. Aku udah kira Mas enggak kerja gitu. Oh. Tidak, yang penting dapat duit. Gak bisa
nah,
gitu kan.
Kalau suamiku kan santai tuh. Kan ada beberapa suami yang kalau dia gak kerja tapi istrinya yang kelihatan berduit, kan harga dirinya tercoreng gitu kan. Kan ada yang seperti itu, dan itu akan jadi berat kan. Kalau aku sih, aku bisa sombong. Semua uang atas nama rekening Dita Kacana Putri, aku bisa sombong, bos. Dan suamiku biasa aja. Ya, yang penting ada duit. Tapi
ada duit,
beberapa orang kan kalau dinamikanya emang kayak gini, keberatan loh.
Dan kan emang realitanya ngerjain bareng ya kan. Kalau misalnya malah ribet kalau misalnya itu kamu dagang ini, aku dagang ini, dan duitnya dibagi
sendiri,
ke
gitu.
Satu. Apalagi orang nanti transfer BCA atas nama ini, BRI atas nama ini. Susah banget, ya udah satu nama aja.
Gitu kan.
Jadi kayak malah enggak ribet lah malah, menurutnya mendingan satu nama. Jadi toh juga pengelolaannya bareng dan tahu sama-sama bisa ngecek itu apa bedanya gitu loh. Jadi tagline-nya adalah uang keluarga bukan uang pribadi gitu loh.
Nah, itu juga harus diomongin jelas. Mm-hmm. Karena beberapa orang enggak bisa. Mm-hmm. Ya kan? Beberapa orang enggak bisa. Aku juga dengan
ya itu bahas lagi soal gengsi sih dan soal karakter kan.
Kalau dengan misalnya peran kayak gini aku harus apa namanya? Harus santai juga, karena apa itu uang bulanan, enggak ada, bos.
Iya, kita uang harian semua.
Kita harian semua. Jadi aku tidak bisa merasakan kayak, di transfer suami apa, bos? customer transfer ke sini semua, malah suami yang minta kayak, "Ma."
Ya, lebih gampang kan, enggak ribet. Jadi kalau misalnya itu ya, ngapain kamu minta ngisiin pulsa, uang duitnya di situ gitu kan.
Iya, jadi kayak ini adalah dinamika yang harus kamu dan pasanganmu sepakat gitu.
Dan karena ini juga
ini menyangkut ego kalo, ya.
Iya.
Menyangkut ego banget.
Sekali lagi semua yang kita bahas itu tidak ada idealnya yang benar kayak gini, enggak. Ini kok versi kita ini yang ideal, cuman kita kasih tahu aja ini perlu dibahas. Jadi idealnya itu bisa ketemu di setiap keluarga kecil tuh punya sendiri-sendiri gitu.
Setiap keluarga, setiap pasangan itu ada versi idealnya masing-masing gitu. Kita enggak bisa lagi melihat hidup kita atau menentukan ideal hidup kita hanya dari kehidupan orang lain. Karena sekarang itu yang bisa kita lihat dari keluarga orang lain itu, aku yakin itu cuman baik-baiknya aja. Kayak kita nih, kita berantem pernah, tapi alhamdulillah gak pernah sampai ke post status lah.
Iya, ya itu mah tergantung filter diri sendiri aja.
Iya kan? Jadi tiap orang itu hanya akan menunjukkan baik-baiknya aja gitu loh. Bahkan aku tahu secara pribadi yang di media sosial baik, dalam yang gak baik tuh juga aku juga tahu gitu. Dan jadi menetapkan standar moral kita atau standar baik buruknya kita itu jangan sampai ngelihat keluarga lain kayak gitu. Intinya ini perlu diomongin. Kita bukan orang yang berkapasitas untuk bilang kamu ini benar ini salah, tapi kalau bisa sih ini diomongin, karena dari pengalaman kita berumah tangga dan dari pengalaman kita observasi kejadian di sekeliling kita dan teman-teman kita yang sudah banyak pengalaman, udah ada yang cerai, udah ada yang nikah lagi, udah ada yang punya selingkuhan, udah ada yang lalalalalala, itu ini akan terjadi gitu. Ini akan menjadi sesuatu yang harusnya selesai di awal. Karena kalau ini bentrok atau ada masalah di tengah-tengah, itu berat banget. Kita udah menikah 3 tahun, 5 tahun, jebret, ternyata si pasangan, ya itu tadi, ternyata ya ampun, uang suamiku dari judi bola online. Wah, itu akan menjadi masalah bagi beberapa orang yang punya value yang kuat tentang agama. Ya kan? Terus mau diapain dong? Udah 5 tahun menikah, udah makan duitnya segitu.
Tetap makan haram kah?
Dia percaya, percaya kalau dia itu haram. Tiba-tiba jebret suaminya bandar togel. Itu kan, aduh. Itu akan nyesek banget kalau gak selesai di awal. Iya kan? Hmm. Atau kayak ini. Kayak kita udah, apa namanya, menikahi perempuan. Jadi kamu misalnya menikahi seorang perempuan, tiba-tiba di tengah-tengah jebret keluarganya istrimu hutangnya sebanyak ini, dan aku yakin gak banyak orang yang bisa menerima itu gitu loh. Gak banyak orang yang bisa kayak nerimo, kayak, "Lah, aku baru datang ke keluargamu, tiba-tiba ada hutang segini," gitu. Itu kan akan menjadi masalah yang pelik kalau itu ketemu di tengah-tengah. Intinya di situ sih, jangan lupa dibicarain, diomongin. Dan kuncinya itu, ya itu, kita mau terbuka aja. Gak ada orang yang sempurna, gak ada rumah tangga yang udah tercipta dengan rumus perempuan ABCD, laki-laki ABCD, mereka sempurna untuk satu sama lain, itu gak ada. Pasti akan ada masalah di tengah-tengah. Tapi kalau kita sudah mulai punya bekal bahwa, oh, aku dan pasanganku tuh bisa ngobrolin ini dengan terbuka, aku bisa mengurai masalah sama pasanganku tuh dengan terbuka tanpa ada kayak takut, terintimidasi atau gimana, itu udah bekal yang udah bagus banget.
Iya, ya karena balik lagi kita di sini, di dunia ini kan sementara ya, jadi ini adalah ujian. Jadi walaupun sudah di planning pun itu pasti ada cobaannya.
Pasti ada cobaan.
Apalagi tidak gitu.
Ya, apalagi nggak di planning ya, tiba-tiba ketemu cobaan.
Atau tidak tahu kan, kalau misalnya kita beruntut kan ada tiga hal kan yang kita tahu akan tidak tahu akan ketidaktahuan, ada kita tahu sama yang kita tidak tahu, dan kita tahu benar apa yang kita mau tahu kayak gitu. Jadi dari tiga hal tersebut kita meminimalisirnya dengan ya, kita tahu apa yang kita tahu dulu dan kita bahas kayak gitu loh, daripada enggak tahu sama sekali atau tahu cuman ya udahlah gitu loh. Gitu sih. Itu sih gitu aja.
Jadi ingat ya, rumah tangga itu yang sakinah mawaddah warahmah juga bisa mengantarkan kita ke surga insyaallah. Enggak perlu rumah tangga yang penuh air mata gitu loh, enggak perlu dengan rumah tangga yang penuh kepelikan ya. Enggak perlu dengan rumah tangga yang perlu kesusahan sehingga kamu harus bersabar ini pahala. Enggak perlu gitu juga. Karena rumah tangga yang bahagia juga bisa mengantarkan kita sama-sama ke surga gitu.
Yep. Udah cukup?
Kayaknya udah cukup gini aja. Semoga ada yang bisa dipetik dari podcast-podcast ala-ala ini. Dan semoga gak males lagi bikinnya. Karena ini udah hampir hiatus 1 tahun dari topik pertama.
Ya kan, kita bukan konten kreator. Jadi beda lah. Tidak, kita kewajibannya tuh mengurus bumi. Itu daily gitu kan. Kalau misalnya mau bahas soal bumi, kita mah udah bahas macam-macam. Cuman kok yang seperti ini kadang-kadang, oh ya udah, oke okay, gitu. Kepikiran, iya,
dan malas nulisnya.
Mungkin kita nanti bakalan bahas lagi soal apa sih, kok menurutku sih bahas gini. Udah menikah, nah punya anak. Nah, jadwalnya kan berbeda gitu. Nah, mungkin itu jadi pembahasan mereka. Cuman kalau misalnya nanti ada dari teman-temanmu ada yang mau dibahas yang lebih detail soal yang hal lain, itu akan kita omongkan kalau masih relevan.
Oke, gitu. Dulu ya. Sampai ketemu di podcast Saat Bumi Tidur selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga sama.
Udah dah, bye.